Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, жума 31-нче январь Азаттык кечки уктурууларын түз эфирде баштайт. Эми интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жапкан жана мазактагандарга 20 000 65 000 сомго чейин айып салынат. Мыйзамга президент кол койду.
Бул өзгөртүүлөр ар бир жарандын абийирин коргоого, маалыматтык коопсуздукту камсыздоого жана адеп ахлакты сактоого багытталган.
АКШнын бийлиги чет өлкөгө берилип келген гранттарды 90 күнгө токтото туруу чечимин кабыл алды.
Акча каражат токтотулуп калаткандыгы жалпы бул жазгы иштерге бизге чоң коркунучту салып турат.
Орусиянын армиясы фронтто Покровск багытында чабуулдарын күчөттү.
Дрондор учуп келип жарылып жатат. Кээде так жаныңа түшөт. Чатыр титиреп, шыптын баары урап, түнү тынчыктоого мүмкүн эмес.
Ал эми Бишкектеги Кыргыз улуттук драма театрында 3 күн катары менен режиссер Улан Мырза Карыпбаевтин эне спектакли коюлду.
Балалык кезден калып калган травманын өмүр бою адамга алып келген кесепети. Ошондуктан мындай окуялар кайталанбасын, анан көрүүчүлөр спектакль бүткөндөн кийин өзүнүн апасына, энесине чалган результатка жетсек ошол биздин максатыбыз.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замира Кожобаева иштеп жатабыз. Кесиптешим күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жабууга жана мазактоого айыппул салуу боюнча мыйзам долбооруна кол койду. Эркин тоо гезитине 31 январда жарыяланган документке 27 январда кол коюлган жана ал 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Жогорку кеңеш бул документти 19 декабрда кабыл алган. Эми мазактоо жана жалаа жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат таратты делген адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65 000 сом айыппул салынат. Израиль Хезболлону жарашуу келишимин бузду деп Ливанга сокку урду. Израилдин армиясы жума күнү Хезболла уюмунун Бека өрөөнүндөгү жана Сирия Ливан чек арасындагы бир нече жайына сокку урганын Рейтер жазды. Маалыматка караганда курал жарак жасалган жертөлөлөр Ливанга багытталган аткечиликтин башка жолдору бутага алынды. Ливандын саламаттык сактоо министрлиги Бека өрөөнүндө Израилдин соокусунан 2 киши каза болгонун, 10 киши жаракат алганын билдирди. Бейшембиде Израиль Хезболла тараптан учурулган көзөмөл дронун колго түшүргөнүн айтып, муну угат онун токтотуу келишимин одоно бузуу деп атады. Хезболла менен Израиль өткөн жылы ноябрда жарашууга жетишип, 23 жылы Газа тилкесинде башталган согуштан бери уланып келаткан жаңжалга чекит коюлган эле. Кыргызстанда айрым банктар Керемет банк менен операция жүргүзүүнү чектөөдө. АКШнын каржы министрлиги санкция салган Керемет банк менен төлөм жана акча которуу операцияларын токтотконун 31 январда Демир банк билдирди. 31 январдан тарта Демир банк аркылуу чет өлкөлүк жана улуттук валютада Керемет банктын кардарларына төлөм жана которуу операциялары жүргүзүлбөйт. Ушундай эле акча операцияларын Керемет банктын кардарлары дагы Демир банктын кардарларына карата жүргүзө алышпайт. Демир банк мындай чектөөнүн себебин жана мөөнөтүн ачыктаган жок. 15 январда АКШнын каржы министрлиги Керемет банкка да санкция салып, банктын расмий өкүлдөрү 24 жылдын жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязь банк менен иштешип аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлаган. Керемет банк мындай чечим боюнча АКШнын каржы министрлигине даттануу жолдогон. Аталган банк менен кызматташуусун буга чейин Бакай банк дагы токтотконун билдирген болчу. Украинанын Сумы шаарында каза тапкандар 9 адамга жетти. 13 тургундун ичинде жаш жети элек бала жарадар болду. Украин президенти Владимир Зеленский орус армиясынын 30 январдагы соккусун үрөй учурган трагедия деп атады. Дүйнө Орусияга жасаган террор үчүн басымды токтотпошу керек, деди Зеленский. Өлкөнүн башкы прокуратурасы билдиргендей, өлгөндөрдүн арасында 61 жаштан 74 жашка чейинки 3 түгөй бар. Дрон көп кабаттуу үйгө тийгенде 5 батир кыйраган, балкон, терезелер, көчөдөгү машиналар талкаланды. Соккудан кийин суу, электр энергиясы, жылуулук системасы жарактан чыккан. Украинага каршы Орусиянын Курск облусунда согушуп жаткан Түндүк Кореялык аскерлерди көп жоготуулардан кийин майдан сызыгынан башка жерге алып кетишти. Бул тууралуу New York Times гезити америкалык жана украин аткаминерлерине шилтеме кылып жазды. Басылма маектешкен адамдар Түндүк Кореялык аскерлер фронтто 2 жумадан бери байкала электегенин айтышкан. Украиналык расмий адамдардын бири Түндүк Кореялык аскерлер Орусиянын бөлүктөрүнүн координация боло албай жакшы уюштурулбагандыктан көп жоготууларга учурады деген пикирин билдирди. Ал эми америкалык аткаминердин айтымында Түндүк Кореялыктар майдандан убактылуу жылдырылган болушу мүмкүн. Алар көп жоготуулардын алдын алуу үчүн кошумча даярдыктан өткөндөн кийин жыяларды жайгаштыруунун жаңы ыкмалары табылган соң кайтарылышы ыктымал. Түндүк Кореянын аскерлери Курск облусунда кармаштарга катышканы буга чейин кабарланган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети телефон чалып өзүн атайын кызматтын өкүлү катары тааныштырган шылуундарга алданбоого чакырды. Атайын кызмат 31 январда билдиргендей, соңку учурларда алдамчылар ачык маалымат булактарынан жарандардын маалыматын чогултуп, кийин телефон чалып акча каражаты боюнча коркунуч бар экенин эскертип, аны бир эсепке которууга же накталай түрдө берип жиберүүгө ынандырган окуялар катталууда. Алданган кишилер алар коопсуздук кызматынын кызматкери экенине ишенип калып жатканы белгиленген. Анда шылуундар заманбап технологиялар аркылуу каалаган адамдын үнүн жасап алдоого мүмкүндүк алары эскертилген. Буга чейин жарандарга телефон чалып өзүн атайын кызматтын кызматкери катары тааныштырып акча каражатын уурдаган учурлар катталган болчу. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан келген унааларды мыйзамдаштыруу жараяны 1 мартта башталат. Бул тууралуу 31 январда Жогорку Кеңештеги ынтымак фракциясынын президентин четтен келген унааларды легалдаштыруу боюнча жарлыгынын аткарылышы талкууланган жыйында маалым болду. Жыйында депутаттарга абхаз, армян номурлуу унааларды легалдаштыруу боюнча мекеме аралык жумушчу тобунун мүчөлөрү маалымат беришти. Фракциянын лидери Марлен Маматалиев учурда мыйзамсыз жүргөн унааларга рейдтер уланып жатканын кошумчалап, Абхазиядан, Армениядан мыйзамсыз алынып келген унааларды айдабай турууга чакырды. Президент Садыр Жапаров 31 декабрда Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунаалар боюнча жарлык чыгарып, министрлер кабинетине 2 айдын ичинде мындай машинелерди каттоонун жол жобосун иштеп чыгууну, 6 айдын ичинде ишке ашырууну тапшырган.
Чоң рахмат сизге кесиптеш. Кадырман Азаттыктын угарманы күн ичинде болгон окуялардан Замира Кожобаева айтып берди. Сайтыбызга кирсеңиз башка да кабарлар бар. Дареги Азаттык чекит орг. Баяндар бөлүгүбүздө жергиликтүү тема менен баштайбыз. Президент Садыр Жапаров интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу боюнча мыйзам долбооруна кол койду. Эми жала жапты же мазактады деп табылган адам 20 000 медиа болсо 65 000 сом айыпка жыгылат. Жарандык коом, журналисттер бул мыйзамга башынан эле каршы болуп, сөз эркиндигин чектей турганын айтып келишет. Бийлик болсо жоопкерчиликти күчөтө турган документ экенин жүйө келтирүүдө. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Садыр Жапаров жала жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзамга кол койгону Эркин Тоо гезитинин 31 январдагы санынан белгилүү болду. Анда мамлекет башчы документке 27 январда кол койгону, мыйзам 10 күндөн кийин күчүнө кирери жазылган. Бул жаңылык социалдык тармактарда кызуу талкууланып, президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook-тагы баракчасына түшүндүрмө жазды.
Акыркы убакта адамдардын кадыр баркын тебелөө, жалган маалымат таратуу жана мазактоо кеңири жайылып, интернет айдыңында жоопкерчиликсиз мамиле күчөп кеткен. Бул өзгөртүүлөр ар бир жарандын абийирин коргоого, маалыматтык коопсуздукту камсыздоого жана адеп ахлакты сактоого багытталган. Ар бир адам интернетте дагы жоопкерчилик менен сүйлөп, башкалардын укугун сыйлоосу керек.
Эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе жалган маалымат таратты же жала жапты делген адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65 000 сом айып пул салынат. Каражат арыз жазган адамдын эмес, мамлекеттин эсебине түшөт. Мыйзамдын баштапкы вариантында айып пулду маданият министрлиги сала турганы, анын өлчөмү жеке жактарга 100 000 сом, юридикалык жактарга болсо 200 000 сом деп бычылган эле. Бул коомчулукта нааразылык жаратып, кийин айып пул азайтылган жана арыздарды карай турган орган алмашкан. Бирок айып пулдун азыркы өлчөмү деле Кыргызстандагы жашоо шартка туура келбей турганы айтылып жатат. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков.
Эми бул цифралар негизи сандар каяктан алынганы деле түшүнүксүз. Менимче демилгечилер аны мындай так түшүндүрө алган жок. Саясий позиция ошондой болот да өкмөттүкү, ошон үчүн бул мыйзам долбоорун иштетет. Бул кошумча дагы мындай сөз эркиндигине доо келтирет. Мындай менимче кийинки эл аралык рейтингтерде дагы ылдый эле болушубуз керек ушул мыйзам долбоорунан улам.
Жала жабууга жана мазактоого айып салган бул мыйзам журналисттерди, жарандык коомду чочулаткан кезектеги документ болуп турат. Анткени буга чейин анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү деп аталган дагы бир талаштуу мыйзам кабыл алынып, анын айынан айрым эркин медиалардын сайты бөгөттөлгөн. Ошондон улам бул документте пикирин ачык айтуу укугун жана сөз эркиндигин чектейт деген пикир арбын болуп турат. Бул боюнча медиа эксперт Асель Сорунбаева мындай дейт.
Санкция менен жанагындай камоолор менен эми бул сапар ошондой штрафтар менен жазалайбыз дегенчи. Ушундай позиция болуп атат да. Анан албетте тобокелчиликтер чоң. Биринчиден бул мыйзам тандалмай иштейт. Бул жерде жалган жалоо, мазактоо деп айтып атышат, бирок бул жерде конструктивдүү сын пикир айткан, өзүнүн мындай жөө келтирип, аргумент келтирип айткан адамдар деле ушул мыйзамдын курмандыгы болуп калышы мүмкүн да. А реалдуу түрдө жанагынтип фейк аккаунттардын аркасы менен мазактап шылдыңдап атса, аларга карата жаза болбошу мүмкүн.
Кыргызстанда 2020 жылдан бери социалдык тармактарда пикирин билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 50 ашканын буга чейин Азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Эбек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Президенттикке жаңы киришкен АКШнын президенти Дональд Трамп 20-январда АКШнын тышкы жардамына кайра баа берүү жана уюштуруу жөнүндө жарлыгына кол коюп, 90 күнгө тышкы каржылоону токтотуу чечимин кабыл алган. Бул жарлыктын Кыргызстанга кандай таасири бар? Кыргызстан АКШдан кандай жардамдарды алат? Бул суроого кесиптешим Максат Кутманбеков жооп издеп көрүүдө баянын чогуксак.
Таласта бир топ жылдан бери жаштар менен иштеген коомдук уюмдун жетекчиси Бектур Медетов учурдал иштешип жаткан долбоорлор токтотулганы тууралуу каат алган. Ал долбоорлор аркылуу аймактагы коомдук уюмдарга жана муниципалдык ишканаларга жардам берип келген. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин жардамы менен ишке ашып жаткан долбоордун убактылуу токтоп калганына тынчсызданып жатат.
Бирөөсү коммерциялык эмес уюмдарга юридикалык кеңеш берүү, консультация берүү, налоговый, юридический ушул. Экинчиси болсо Кара Бура аэропортунун таштандысын ташып чыгаруу системасын уюштурууга, башкарууну жөнгө салууга көмөктөшүү. Бул ушул указдын негизинде бүт внешний финансирование токтоду, поэтому исходя из этого контракттар расторгаем деди. Пока то, что уланабы, тоже белгисиз.
20-январда АКШнын ишке жаңы киришкен президенти Дональд Трамп АКШнын тышкы жардамына кайра баа берүү жана уюштуруу жөнүндө жарлыгына кол коюп, 90 күн тышкы каржылоону токтотуу чечимин кабыл алган. Ал жарлыктын кандай ишке ашары тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Теми Брюстун түшүндүрмөсү департаменттин сайтында жарыяланган. Анда акыркы 3 айда чет өлкөгө көрсөтүлүп жаткан каржылоонун натыйжалуулугу жана АКШнын кызыкчылыгына төп келер келбеси кайра каралып чыгары жазылган.
Биз сарптаган ар бир доллар, каржылаган ар бир программа жана ишке ашырган ар бир саясат Американын коопсуздугун камсыздайбы, Американын күчтүү болушуна жардам береби, Американын жыргалчылыгын арттырабы деген 3 жөнөкөй суроого жооп бериши керек,
деп айтылат Теми Брюстун билдирүүсүндө. АКШнын мамлекеттик департаментинин сайтындагы маалыматка таянсак, 2025 жылы Кыргызстан үчүн жалпысынан 39,5 миллион доллар суралганы жазылып турат. Ал суманын негизги бөлүгү, дээрлик 24,5 миллион долларды Европа, Евразия жана Борбор Азияга жардам программасынын алкагында берүү пландалып жаткан. Бул каражаттар экономиканы өнүктүрүүгө, билим берүү жана социалдык кызматтардын сапатын жакшыртууга, демократияны бекемдөөгө, адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн камсыздоого жумшоо мерчемделген. Ошондой эле глобалдык саламаттыкты сактоо программасы аркылуу 12 миллион доллар бөлүнөрү, анын 6 миллион доллары кургак учук менен күрөшүүгө, 6 миллион доллары инфекциялык оорулардын алдын алууга суралган. Ал эми калган каражат коопсуздук, терроризм жана баңгизат менен күрөшүүгө коротулары жазылган. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева Кыргызстандын медицина тармагына АКШнын жардамы чоң экенин айтып, ал өлкө каржылаган долбоорлор боюнча маселе жарала электигин билдирди.
Биз пока глобальный фонддун өзүнүн силерге токтоттук деп келмейинче, может быть, какая-то часть, я даже не знаю, ну, конечно, бүт эле фонддордун көбүндө көбүнчө канчада бир пайызы Америка берчи. Бизге проект өттү, значит, договор түзүлдү, могу 3 жылдыкы келет. Анан кийинкилери, наверное, под вопросом уже. Пока бизге эчтеке токтой элек. Көбүнчө алар туберкулёзна, акыркы жылдарда, насколько я знаю, ошо туберкулёзна проекттер болчу да, USAID-тики.
АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөнүн ар кайсы тармактарын өнүктүрүүгө багытталган жүздөгөн долбоорлорду ишке ашырып келет. уюм 1992 жылдан бери өлкөнүн өнүгүшү үчүн жалпысынан 600 миллион доллардан ашуун жардам көрсөткөн. Аталган уюм Кыргызстандын айыл чарба, билим берүү, саламаттыкты сактоо, мамлекеттик башкаруу жаатында ар түрдүү долбоорлорду жана программаларды ишке ашырып, көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын ишмердүүлүгүн колдоп келет. Мурдагы айыл чарба министри, мөмө бирикмесинин башчысы Тилек Токтогазиев АКШ бийлигинин соңку чечими анын жазгы талаа жумуштарына кедергиси тийип жатканын айтууда.
Мөмө ассоциациябыз менен ошо USAID'тин кээ бир программаларыбыз, долбоорлорубуз бар эле. Анын быт бары ошо жазгы иштерге байланыштуу. Анан азыр акча каражат токтотулуп калаткандыгы жалпы бул жазгы иштерге бизге чоң коркунучту салып турат.
Учурда Кыргызстанда USAID уюмунан сырткары Улуттук демократиялык институт жана Эл аралык республикалык институт уюмдары иш алып барып келет. Алар негизинен демократиялык баалуулуктарды жайылтууга, мамлекеттик органдардын эффективдүү иш алып барышына көмөктөшүп келет. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев аталган уюмдар өлкөдө парламентаризмдин түптөрүшүнө салымы зор экенин айтып берди.
Эми Кыргызстанга ошо эл аралык уюмдардын жардамдары абдан көп болду эгемендик алган жылдардан бери. Мисалы ошол эле USAID тамчылатып сугаруу айыл чарба тармагына. Тамчылатып сугаруудан баштап, мисалы саламатты сактоо тармагындагы жанагы дары дармек сактаган муздаткычтарга чейин ооруканаларда. Бүт ошондо ошол USAID сыяктуу эл аралык уюмдар алып берген миграция тармагында көп каражатты салып, өкмөттүн казынадан кетчү каражатынын бир топ бөлүгүн көтөрүп берген учурлар болду да. Ал үчүн албетте биз мындай кыргыз өкмөтү рахмат айтыш керек деп ойлойм.
Ушу тапта АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги жана АКШнын Кыргызстандагы элчилиги да соңку чектөөлөр боюнча коомчулукка расмий билдирүү тарата элек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов АКШ бийлигинин соңку кадамын кубаттай турганын айтууда, анын пикиринде айрым программалар эскирип, актуалдуулугу жоголгон.
Бизге кандай жаңы бир технологияларды, жаңы ыкмаларды, жаңы жолдорду көрсөтүп берип аткандарына биз албетте аны ыраазычылык менен кабыл алабыз. Бирок биз буну азырынча USAID'тин программалары токтотуп турса, биз буну түшүнүү менен да кабыл алабыз. Керек болсо дагы колдойбуз. Анткени өзүңүздөр билгендей бизде дагы кандайдыр бир өзүбүздүн пикирибиз бар. Бир канча программалары тетигил 30-жыл мурун актуалдуу болсо, азыркы учурда актуалдуулугу жок. Мындан ары улуттук мамлекет өкмөт өзүбүз бул жерде жардам бериңиз деп сурансак, ошол жерде жардам берсе, калгандарына киришпей эле койсо болот эле.
АКШнын эл аралык жардам сайтындагы маалыматка караганда 2024 жылы АКШ Кыргызстанга 38,5 миллион доллар бөлгөн. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. 31-нчи январда болгон урунтуу окуялардан эске салсак. АКШнын каржы министрлиги санкция салган Керемет банк менен төлөм жана акча которуу операцияларын токтоткунун 31-нчи январда Демирбанк билдирди. Демирбанк мындай чектөөнүн себебин жана мөөнөтүн ачыктаган жок. Керемет банк менен кызматташууну убактылуу токтоткунун буга чейин Бакай банк да жарыялаган. Абхазиядан, Армениядан келген машиналар 1-мартта мыйзамдаштырыла баштайт. Тим муктаждык болсо жарандарды алып келүү үчүн АКШга учак жөнөтүүгө даяр экенин билдирип жатат. Учурда АКШда мыйзамсыз мигранттарга карата рейдтер өтүп, аларды депортациялоо жараны уланууда. Орусияда болсо чек арачылар терроризм тобокелчилигинен улам кыргыз жарандарын өткөрбөй койгону маалым болду. Экономикага салым кошкон компанияларга жана ишкерлерге мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылды. Орусиянын армиясы фронтто Покровск багытында чабуулдарын күчөттү. Маалыматты Украинанын аскердик жетекчилиги ырастады. Орус күчтөрү Донецк облусундагы маанилүү байланыш борбору деп саналган шаарды жарым жылдан бери өз карамагына алуу аракетин көрүп келет. Ал арада Украинанын Одесса облусу дрон чабуулуна кабылды. Украинадагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Гененбаеванын баянын уксак.
Дрон.
Дээрлик ээн калган Покровск шаардын тургундары соңку кездери жер төлөлөрдөн сейрек чыгат.
Дроны летают, взрываются прямо возле людей.
Дрондор учуп келип жарылып жатат. Кээде так жаныңа түшөт. Чатыр тетиреп, шыптын баары урап, түнү тынчыктоого мүмкүн эмес. Коркунучтуу эле.
Все страшно, такие пролеты.
Дейт жергиликтүү тургун Элла Коломецова. Соңку айда орус армиясы Покровскиге дрон чабуулун күчөттү. Көчөлөрдөн тамтык калган эмес. тегеректеги имараттардын баары урандыга айланган. Жарылуулардан улам аңтарылган жолдор. Шаар көптөн бери суу жана электр жарыгынан өксүп турат. 2 күн мурда калаадагы акыркы почта бөлүмү жабылды. Буга карабай, калаадан кеткиси келбегендер көп.
Убьют, так убьют. Не убьют.
Покровск шаардык аскердик администрациясынын башчысы Сергей Добряктын маалыматына караганда, согушка чейин 60 миң киши жашаган калаада учурда 7 гана миңдей киши бар. Айрым аналитиктердин божомолунда орус армиясы түндүккө же батышка карай багыт алуу үчүн Покровскини плацдарм катары колдонууну көздөшү мүмкүн.
Should the Russians wish to, for example, push more westwards towards Dnipro?
Эгер орус армиясы, маселен, батыш тарапка Днепрды көздөй багыт алгысы келсе же түндүктөгү Славянск менен Краматорскийге чабуул коюуну кааласа, анда албетте Покровскини өз карамагына алышы керек. Азыр орус аскерлери артиллерия менен аткылагыдай аралыкка жакындап, дрон менен чабуул коюп жаткан шартта бул калаа украиндер үчүн мурдагыдай маанилүү байланыштуу үйүнү деле болбой калды. Аны логистикалык борбор катары колдонуу мүмкүн эмес, анткени орус аскерлери ар дайым аткылап бутага алып турушат.
Дейт аскердик аналитик Паси Параноен. Ал кошумчалагандай, Украина армиясы Покровск фронтунда орус аскерлеринин чакан чабуулдарына дагы араң туруштук берип жатты. Себеби Украина армиясы учурда аскерлердин жетишсиздигинен бир аз кыйналып турат. Ошентсе да жакында эле Украина президенти Владимир Зеленский жогорку даражалуу генералдардын бири Михаил Драпатыйды стратегиялык командалык үчүн жоопкер кылып дайындады. Ал Покровск үчүн дагы жооп берет.
Эгер биз жакшы, күчтүү, негиздүү аскердик контрсок курсак, ал Орусиянын аскердик жана саясий бийлигинин кыйроосуна алып келет. Биз ага даярбыз.
Крах военно-политической керницы Российской Федерации.
Дейт Украина армиясынын генералы Михаил Драпатый. Орус армиясы былтыр февральда Авдеевканы өз карамагына алгандан кийин эле Покровскийге чабуулдарын баштаган. Ал арада Украинанын башка аймактары дагы дээрлик күн сайын дрон чабуулдарына дуушар болууда. 31 январда Одесса облусуна жасалган чабуулдан оорукана даң кампасы жабыркап, 4 киши жараат алды. Орусиянын коргоо министрлиги бир гана аскердик жайларды бутага алганын билдирип, карапайым тургундар жашаган аймактарга урулган соккуларды четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Бишкектеги кыргыз улуттук драма театрында 3 күн катары менен режиссер Улан Мырза Карпаевдин эне спектакли коюлду. Чыгармада оорулуу эненин тагдыры менен катар үй-бүлөлүк баалуктардын урашы, бала чакта так болуп калган психологиялык травмалардын келечектеги кесепеттери жана бүгүнкү коомдогу кыргыз аялдары кабылган оор тагдырлар көрсөтүлгөн. Спектакль тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Эне спектаклинде Альцгеймер оорусуна кабылган 70 жаштагы эненин тагдыры баяндалат. Башкы каармандын эс тутуму жоголуп, тышкы дүйнө менен байланышы бузулганы менен ошол эле маалда андан кайраттуу эненин образын да көрүүгө болот. Чыгармада тагдыр сыноосуна кабылган апанын турмушу менен катар үй бүлөлүк баалуулуктардын урашы, эне баланын ортосундагы түшүнбөстүк мамилелер, бала чакта так болуп калган психологиялык травмалардын келечектеги кесепеттери жана бүгүнкү коомдогу кыргыз аялдары кабылган оор тагдырлар көтөрүлгөн. Жаш режиссер Улан Мырза Карыпбаев эне спектаклин драматург Марбайжиевдин 4 адам драмасынын уландысы катары иштеп чыкканын айтууда.
Эми Мар атабыздын аты өчпөсүн, анан бул чыгарма ата-энелер үчүн дагы, балдар үчүн дагы мындай пример дегендейчи. Келген ата-энелер да көрсүн, балдарды жанагынтып бөлбөш керек. Детский травма деген страшный нерсе да. Ошо мол балалык кезден калып калган травманын өмүр бою адамга алып келген кесепети. Биз тагдырыбыз кандай болуп калаарын билбейбиз. Ошондуктан мындай окуялар кайталанбасын, анан көрүүчүлөр спектакль бүткөндөн кийин өзүн апасына, энесине чалган результатка жетсек ошол биздин максатыбыз.
Спектакль баш каарман эненин образын жараткан эл артисти Шайгүл Алсейитованын 70 жылдык маарекесине арналыптыр. Ал учурда ааламдашуу доорунун шарданы менен адамдар ортосундагы жандуу мамиле азайып кетти дейт.
Мен ойлойм, режиссер абдан жакшы постановка, жакшы тандап алган пьесаны. Экөөбүз көпкө издедик. Макул деп анан ушуга туура келдик да. Эне менен баланын ортосу дайыма жылуулук болуп турса, деги эле үйдөгү ынтымакка чакырган, жакшылыкка чакырган, жакшылыкка үндөгөн ата эне деген ал ыйык да. Анан ошону үндөгөн жакшы спектакль болду деп мен ойлойм. Келген эл ойлонуп толгонуп кетти го деп ойлойм. Себеби деген элге да бир ой салышыбыз керек да.
Эне спектаклинде Алсейитовадан сырткары Альбина Имашева, Жеңиш Сманов, Нускайым Бекмуратова баштаган кыргыз драма театрынын белгилүү артисттери роль жаратты.
Бул медицинада муну оорууну Альцгеймер деп коет экенбиз. Көбүнчө эмнеден ушул стресс алганда пайда болот экен. Анан ушул жерде биз деген көрүп атабыз ушул эненин байкуш бир туруп өзүнө келет дагы бир туруп ушул мурунку жаш кездерин эстейт да. Анан бул зрительдин дагы ушул ушундай жүрөктү оорута турган бир көйгөй нерсе да бул оору. Мындай болбосун деген таризде коюлду.
Дейт актер Жеңишбек Сманов.
Кара жан канча жашка чыкса дагы балакайым.
3 күн бою коюлган спектаклге зал толоо көрүүчүлөр келип жатты.
Ошо Марбажиевдин 4 адам чыгармасындагы каармандарды алыптыр. Жана башка чыгармаларды да алып туруп, эне деп спектакль коюп чыгарыптыр да. Бул жерде байкаган ушул энеси оорлу болуп калса дагы, аны жалгыз таштап кете албай, күйөөгө кетпей жүргөн кызынын ичиндеги ушул сезимдерин байкай алдым да. Бул чынында көп адамдарды ыйлатты. Мен да ыйладым ачыгын айтканда.
Биринчиден мындай актерлор аябай аракет кылышып жакшы ойношуптур. Улан байке аябай таланттуу жакшы режиссер деп эсептейм. Атайын премьера деп ушу үчүн келип эмнеси жакты. Баары эле жакты мага. Улан байке ошо койгон спектаклдерин баары жагат. Ошо.
Театр таануучулар эне спектаклин койгон Улан Мырза Карыпбаевди кийинки муундагы жаңычыл режиссер катары сыпаттап келишет. Ал коомчулукка буга чейин талкуу жараткан спектаклдерди койгону менен белгилүү. Анын жазуучу Султан Раевдин пьесасынын негизинде койгон Күн кармаган бала спектакли 2023 жылы эл арасында чоң талкуу жараткан. Буга чыгармадагы оорукчан каарман баланын образын жараткан актердун сахнага жылаңаш чыккан эпизоду себеп болгон. Буга карабастан спектакль кийин бир катар жергиликтүү жана эл аралык театр сыйлыктарына татыган эле. Максат Жангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгулова, келиниме, сүйүүңдү таап, ананага багынып, билгем, билгем келериңди бир күнү, мага дагы мына ушинтип акыры самап тилеп күткөн күндү буйурду. Салам эми, жолугумду камдаган Мына, ай мончоктой келиним, төшөп турам мээримимди жолуңа, ырыскыны мол эриштип келгиниң. Чоочу назыр сен аттачу босого, көнүшөга жеңил эмес, билемин, далай кырын, далай сырын ачаарсың, ысык суугу аралаш бул бүлөнүн. Кээде күлкү, кээде түйшүң түнөгөн, күтөт сени кадыресе тирилик, сабырыңды сыначу кез көп болот, бакыт өзү. Келе калбас чүгүрүп, дитиң берип, жүрөгүңдү ачып кел. Ошондо сен уюткулуу бүлөсүң. Кыйын милдет болуу эне, асыл жар, айманчугум, акылыңа түйөрсүң.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ошто менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирде алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат.